Man prieks sveikt Haraldu Silo, Latvijas radio studijā. Sveiks, Haraldi!
Sveiki!
Tu arī esi tā interesanti izteicies, ka ar vienu slidu tievis tā kā aizslidojis līdz tam savam mērķim, bet otru vēl tā kā pagaidīs, liekam, līdz Sočiem. Arī tev šī Soča olimpiskā trasa ir veiksmīga bijusi. Ar ko tu to varētu skaidrot?
Soča ledus iepazinu. Man viņš likās tīri labs īstenībā, jo es biju dzirdējis, ka viņš būs sliktāks. To mērķi gan es neizpildīju, to, ko es biju mērķējis ar Sočiem, jā. Nu, es domāju, ka es to sezonu kaut kā neizturēju līdz galam. Viņa bija diezgan gara. Kalendārs arī tāds, kad viņš bija piesātināts ar sacensībām. Ir cevišķi pēc janvāra perioda. Man liekas, ka bija 8-9 nedēļas pēc kārtas. Un tad, protams, tie treniņi ar tur izkrīt, jo visu laiku ir sacensības, ir kaut kāda atpūta. Bet man atkal prieks, ka man tieši janvārī bija arī svarīga starta, kur man arī labs starts izdevās.
Par tām divām vietām labāko desmniekā pasaules čempionātā tik pielikts punkts sezonai arī Hamārā. Labots Latvijas rekords 500 metru distancē, vai tu joprojām tomēr vēl svārsties par daudz cīņu, par kādām konkrētām disciplīnām, vai tu jau esi savu mērķi Soča olimpiskajām spēlēm jau nodefinējis?
Esmu jau izvēlējies, ka tās būs 1000 metru un 1500. Daudz cīņa ir tāda prestiža lieta Nīderlandē un Norvēģijā, un līdz ar to tas čempionāts arī kā ir svarīgs, bet daudz cīņas čempionāti vairs nav, viņi nav iekļauti olimpiskajā programmā, līdz ar to speciāli gatavoties uz daudz cīņu arī nav jēgas olimpiskajā sezonā.
Tu sasniedz otro labāku rezultātu sezonā pasaulē 1000 metru distancē.
Visiem, vienu simdē.
Visiem labākiem startējot. Un tātad tās ir tās ambīcijas, ka tev nav tikai mērķis aizbraukt uz sacīkstēm, tev ir mērķis kāpt uz piedestālu un reāls mērķis.
Pavisam noteikti tas ir reāls mērķis. Neteikšu, man tā sezona bija, ka viņa viegli nāca, un tas bija tāds tiešām pozitīvs pavērsiens. Es jūtu, kad man fiziskā forma parādās, kad slidošana padodās, un beidzot viss ir labi. Ar katru sezonu, man liekas, kad aizvedot atsidošanā, es ar viņu iemācos jaunas lietas, un diemžēl ir vajadzīgs laiks, lai viņas apgūtu, un man šis ir tikai otrais gads atraslidošanā, un tā uzreiz ielausties un izlikt, ielikt elitē un spiedestāli kāpt. Nu, es neesmu tik talentīgs, varbūt, man tas ir jānopelna ar darbiem.
Es vēl atceros to laiku, kad Ilonda Lūs šeit Latvijā prezentēja savus pirmās kaut kādas ārvalstu slides, tas bija jau tik daudz gadu pagājuši. Kā tev ir ar inventāru, ar tām tehniskajām lietām, kas arī ir kā papildinājums tūkstošu daļām ātrslidošanā?
Ar inventāru viņš ir pieejams, bet man liekas, ka lielākā tāda problēma slidošanā ir tas, ka tev ir jāzina, kas priekš tevīm tieši ir vajadzīgs. Vai to zābuks vajag stingrāks, vai viņas vajag augstāks, vai viņas vajag zemāks, kā sagatavot asmeņus, vai tur 25 metra rādījusi vajag izasināt, vai 26.
Cik vajag?
Es slidoju ar 23 līdz 25. Tā.
Vai tas ir apmēram tāpat, kā brāļi Dukuri stāstīja par savām sliecēm, kā tiek piestrādāts, kā tiek eksperimentēts, vai tiešām arī atraslidošanā luši tāpat?
Bet, protams, tas, man liekas, ir jebkurā sporta veidā, kur ir darbs ar kaut kādu materiālu vai slēpju sagatavošanu, vai tās ir slides vai kamanas, ja tur tie ir sīkumi, un tāpēc jau tas ir profesionāls sports. Un
drīkst eksperimentēt?
Bet pilnīgi noteikti drīkst, jā. Nu, protams, ka ir kaut kādi ierobežojumi starptautiski, bet atrast tādu savu labāko variantu, kas tieši noder katram slidotājiem, tas ir, tur nav jāiziet no noteikumiem ārā. Tur tīri jāpiemeklē tikai tas individuāli, kas tev derēs.
Cik tāds slidu pāris maksāja? Kādreiz pa 40 latiem varēja nopirkt slidas un aiziet uz ziedoņdārus paslidot vai komisijas veikalā nopirkt padomu laikos, varēja daislidošanas slidas. Cik Haralds Silo slidas maksā?
Slidzābaks maksā sākot ar 800 latiem līdz pat 1000 latiem. Tieši
tas
naži.
Nav tas vērtīgākais, vai ne?
Jā, un naži maksā kaut kur 500 latus. Ja tā padomā, nu nav nemaz tik traki, tik traģiski arī. Mēs hokeja inventārs arī ļoti dārgs ir. Uh-huh. Vai arī citi sporta veidi, kur velosipēds maksā 10 tūkstoši.
Jūsu sporta veidā ledus arī ir ļoti dārgs.
Nu, tāpēc, man liekas, tas ir viens no iemesliem, kāpēc ātraslidošana ir ļoti sarežģīta uzturēt, tāpēc, kad šīs lielās izmaksas elektroenerģija un tā tālāk, kad tā ir vesela vieglatlētikas manēža zem jumta 400 metru. Futbola laukums būtībā.
Jā, izstāst par savām otrām mājām, par Inceli, tur, kur tu trenējies, tur ir 15 valstu, laikam 18 vai 20. Kādas jums ir perspektīvas, jo vēl pirms neilgu laiku tu tā kā īsti nezināji, vai tās būs tās tavas nākamās mājas arī turpmākos gadus?
Arī šo sezonu es aizdīju Inzelē. Mēs tur bijām 16 līdz 18 sportisti. Bija arī tāda, kas mums pievienojās vēlāk nedaudz. Bijāmies no, man liekas, no sešām valstīm varētu būt, būs pat vairāk. Nē, es īsti skaitīs. Mēs esam dažādi vecumi, dažādi līmeņi sportisti īstenībā, un tā galvenā doma, tā akadēmija, tas, ka ir šie, ir nu, tiek nodrošināti šie apstākļi, kā te būtu, teiksim, lielvalstīm. Mums baro, mums izguldina, mums pamāca, un mums ir regulāri treniņi, ļoti laba ledus hala.
Tātad tā ir tā atbalsta programma tām valstīm, kur nav ātras lidošana, kā tāds masveida sporta veids un tā kā palīdzība no malas, tā varētu teikt, ja?
Tā tā varētu teikt, tikai par to arī jāmaksā. Tā dalība maksa diezgan liela, un tāpēc tā izvēle arī par Inzeli ir tāda grūta, tāpēc, ka tas prasa arī diezgan liels ieguldījums.
Tu par saviem treneriem biji teicis, ka pazīstamais kanādietis Džeremijs Vezers Pūns un arī holandiešu Vims der Elsens tagad ir tavā tā kā redzes lokā.
Protams, jā. Džeremijs ir, viņš varbūt nav ar ļoti lielu pieredzi, bet kā treneris. Savukārt viņam ir ļoti liela pieredze kā sportistam. Visu laiku izcilākais sprinters bijis. Ļoti laba slidošanas tehnika. Vispār viņš tāds cilvēks, ka viņam patiek viss, lai būtu perfekti. Līdz ar to no viņa var daudz ko iemācīties tehniski un kā sporta autoritāte. Vims savukārt pretējs, viņš tāds profesors. Gados atsāks, ļoti pieredzējis, ļoti haotisks, zinošs, bet ar viņu akalot pilnīgi savādāk strādāt. Viņš ir pilnīgs pretstats.
Svarkos,
tāda jau doma ir, tikai dzīve, kas nevienmēr iet perfekti kopā tādā. Jo uz papīra teorētiski domājot, jā, bet, ka jāsadarbojās ar šiem diviem cilvēkiem, tad ir jūtās atšķirības.
Par naudas lietām runājot, tu teici, ka ir arī diezgan liels summas, vai tu arī var izvēlēties trenerus, vai tas jau ietilpst
tajā piedāvājumā? Jā, pilna programma sezona.
Uh-huh. Kāda ir tava mērķi tagad? Tuvojas pavasars, vai mācīties, vai atpūsties, vai ir kādi citi dzīves plāni bez ātras lidošanas?
Šis būs pirmais pavasars, kad es varu izbaudīt, kad man nav jāmācās.
Tāpēc tad var arī, apsveikt jau ar absolvēšanu.
Paldies, jā, to es izdarīju pagājušajā gadā. Nekāda liela atpūta man nebūs, tāpēc, ka jāsāk jau gatavoties nākamajai sezonai. Ir jāieskrienās uz kvalifikācijas sacensībām. Tas būs tāds pirmais posms, kur man jābūt būt labā formā. Un tālāk jau es gatavošos tīri uz olimpiādu. Un tie mērķi ir tas trīnieks tomēr. Man ir šie pozitīvie momenti sezonā. Līdzīgi kāds bija gan pagājušajā gadā, gan šogad. Bet šie rezultāti neatkārtojās, viņi nav ļoti stabili šobrīd. Un tāpēc ir tādas svārstības starp rezultātiem. Tāpēc es tā arī teicu, ka ar vienas lidas esmu, bet uz abām vēl neesmu. Tas nozīmē, ka es neesmu vēl nostabilizējies tajā pirmajā trīniekā, tajā elitē.
Un tad vēlam tev līdzsvaru.
Paldies.
Jā. Paldies šodien redījumā piespēle Haralds Silovs, mūsu ātras lidotājs, lai veiksmīgi arī nākamā sezonā. Paldies.
Paldies.